Da skal jeg få lov til å ønske en godt nyttår, jeg også. Som jeg nettopp leste en som skrev så, at det er i grunn bare de troende en kan ønske godt nyttår. Det er de som har fått del i denne hemmeligheten som Svein var inne på, som har fått sitt alt i Kristus. Det er en salig plass å være, ikke sant? Da kan vi virkelig ønske hverandre godt nyttår, når vi har samlet deg i ham. Jeg har stanset over en tekst i Lukas 6 i kveld. Det er jo fra Bergprekene, det er samme som Matteus 5, hvor Jesus taler om de samme tingene. Så har jeg, etter å ha lest den teksten og grunnet en del på den, så har jeg våget å sette en overskrift: Du er rik. Ja, visste du det? Eller visste kanskje det? Ja, i alle fall kan vi minne hverandre om det nå. At du har fått en rikdom som er helt ufattelig. Som vi hørte det begynne her nå, det er Faderen selv som steg ned og blei dette barnet, blei dette offeret for dine synder. Større gave går ikke an å få. Men som sagt, Lukas 6, og jeg leser det fra vers 20 i Jesu navn. Og han løftet sine øyne, så på sine disipler og sa: «Salig er dere fattige, for Guds rike er deres. Salig er dere som nå hungrer, for dere skal bli mettet. Salig er dere som nå gråter, for dere skal le. Salig er dere når menneskene hater dere, og når de støter dere ut, spotter dere og kaster deres navn fra seg, som noe ondt for menneskesønnens skyld. Gled dere på den dagen og spring av fryd, for se, stor er den lønn dere har i himmelen. For på samme vis gjorde deres fedre med profetene. Men ved dere som er rike, for dere har alt fått deres trøst. Ved dere som nå er mette, for dere skal hungre. Ved dere som nå ler, for dere skal sørge og gråte. Ved dere når alle mennesker faller vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profeter.» Ja, Herre, dette var ditt ord, ord av din munn. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Han løftet sine øyne, så på sine disipler og sa. Altså, slik begynner denne teksten vår, og det vil jo da si at det var spesifikt til sine disipler. Han talte dette her som vi nå leste sammen. Og merkte det også. Det var sine han talte dette til. Han sier ikke dere fattige, det store og det hele, for det er ingen som er salig fordi han er fattig. Må jo aldri tenke. Det er slik som liberale, og da spesielt såkalte frigjøringsteologer i fattige landet holdt fram, vet du. At det er det Jesus taler om, de fattige. Men det stemmer ikke med Guds ord, vet du. Du er like lite salig i deg selv, enten du er fattig eller rik. Du finner aldri grunnen til den saligheten hos deg selv, eller ved noe ved deg selv. Den er ikke å finne her. Man taler til dem som har gått igjennom lovens kvern, kan du si. Og er kommet ut på andre siden som de fattige ånden, det vil si dem som ifølge Jesu ord, himlenes rike, hører til. Salig er de fattige ånden, for himlenes rike er deres. Altså, de er kommet i en åndelig situasjon hvor de er i stand til å ta imot ord ifra Herren. Han har brakt dem dit, og det er jo det som er et stort mangel i dag, altså i kristens sammenheng, at man kommer dit, altså, hvor du er åpen for å høre evangeliet i sannhet, altså. Fordi du har kommet på et sted hvor du ikke har noe annet å holde deg til. Hvor skal jeg gå? Det er ingen redning noe sted. Og så kommer altså dette ordet fra himmel og salighet om denne ene som steg ned dit for å bli min frelser og forsoner. så jeg åpen for det altså, for jeg så fattig I meg selv. Har du tenkt på hvorfor himmelenes rike hører slike til? Det fordi de har noe fremfor andre? Nei, du hørte jo nettopp. De jo nettopp fattigere enn andre. Og det nettopp av den grunn de har sitt alt I Jesus. Når du tenker på himmel og salighet, når du tenker på alt det som har med det åndelige rike å gjøre, altså Guds rike, kan du da si av hjertet at jeg har mitt alt I Jesus? Eller har du noe mer? Har du noe utenom han også, noe du finner I deg selv? Nei, jeg har mitt alt I Jesus. Vet du hva som står om han? Jo, det står at hele Guds fylde tok bolig I ham. Nå skal du prøve å tenke deg hva mer enn Guds, hele Guds fylde. Det det du har fått I ham. Og så sier du jo, ja, men ånden da, må vi få ånden også. Ja, det liksom utenfor Guds fylde det da? Nei, alt det han skjønner du. Det hemmeligheten det. Du må som kristen stille deg selv dette spørsmålet, hva har jeg I denne sammenheng uten Jesus? Hva har jeg innenfor Gud uten Jesus? La det virkelig være spørsmål altså, som du svarer på. Hva står jeg igjen med om han forlater meg? Hva det som står igjen da? Det best for deg at du kommer ut med et sant svar på det altså. For når Herren fører et menneske, så fører han det dit at det kan komme ut med et sant svar på det. Jeg har nådegave til dette og hint, kan du høre enkelte si, eller kan vi heller si skryte av? Ja vel, du mener det altså, men ikke åndens gave det da? Kan du gjøre noe som ånden ikke vil? Altså når denne hellige ånd virksom I et menneske gjennom en nådegave, så virker han når han vil gjennom denne nådegaven. Det ikke noe et menneske kan gå rundt og bruke, eller ikke sånn. Du har det I han. Og så det totalt avhengig av at han vil gjøre noe. Og når du ser det, altså, da det ikke vanskelig å avsløre mye av dette her som I så veldig åndsbevegelsen, og så videre. Det var som Svein var inne på til å begynne med, å huske på at det falske åndsbevegelser også. Det falske ånder. Ja, det en ånd som har sin en himmel her, sier Paulus. Ånd jo virksom I den som intet I seg har. Når jeg skrøpelig, da jeg sterk, som Paulus skriver I 2. Korinther 12:10. Som intet I seg har, det vil si disse fattige Jesus priser salig her I teksten. Men legge merke til hva Paulus sier altså. Han minner hva han om det. Når jeg skrøpelig. Han sier ikke jeg var skrøpelig, men nå. Sånn som vi som kristne ofte tenker. Men han sier, så lenge jeg skrøpelig, da jeg sterk. Så får du den teksten der, og så kan du gjerne streke under to små ord. Og da. Disse de jo enda ikke gått igjennom det vi kalte for lovens kvern til samens erkjennelse, men de var uttatt til det altså. Han hadde tatt dem ut til det, som vi ser av resten av historien om disiplene. Og Herren taler om det som enda ikke skjedd som om det allerede var det. Tenk bare på de profetiske ord som Paulus skriver I Romerne 4:17 om Herren, Han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke til som om det var til. Altså det allerede bestemt hva Herre vil gjøre med deg, du som sitter her nå I kveld. Det allerede avgjort I himmelen. Det har Gud avgjort hvordan det skal gå med deg. hele veien. Det så til de grader et tilfelle at apostelen har kan skrive i Efeserne 2,6 Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Du som har måttet ta din tilflukt av ham altså, du allerede satt i himmelen. Ser du det? Ja. I Kristus Jesus har han satt deg der. Med ham, da det jo bare en ting som om å gjøre, ikke sant, eller nødvendig, som Jesus sier i Lukas 10, 42, nemlig at du befinner deg i ham, ikke sant? Bare det som betyr noe. Alt annet blir ikke så viktig da. Viktig og gjerne er mye som kan være viktig i livet, i verden. Det ene med det andre, men aldri så viktig som det å finnes i ham. Det er det som er det viktige framfor alt annet, altså. Når du går ut herifra i kveld, at du kan si sant innenfor Herren, ja, det viktigste er at jeg kjenner deg. Det er ingenting som kan komme opp imot det, altså. Det er så til de grader, altså, en skatt, så at du gikk ut på trappa der etterpå og stupte død. Så gikk du rett hjem til himmel og salighet. Til noe altså så herlig at du ikke kan forestille deg det her engang. Og selv døden vil tjene altså. Er det viktig å høre han til? Ja, det er viktig også. Jeg skjønner bare så alt for lite av det. Ja. Det er Gud som har gitt deg denne plassen, denne dyrebare perlen om du vil. Og da skal ikke du tuske deg bort i noe som i dine øyne skulle være mer verdt, vet du. Vi kan være flinke til det. Ingenting er mer verdt enn dette. Ingenting. Kristian skriver denne gamle forkynneren og holder fram denne sentensen om barnet som har fått tak i dyrebare perler og som bytter dem bort, gjerne bytter dem bort i glassperler, fordi han forstår ikke verdien av det han har fått tak i. Det er nok mer utbredt iblant oss også enn vi er til vanlig klar over det. Se hvor snarere folk er til å bytte bort evangeliet i noe annet, liksom noe mer åndelig. For ånden på en spesiell måte, er ikke det mer verdt enn evangeliet? Jeg har ingen som vil si det ikke ut, men bare se. Evangeliet, ja, det har vi jo hørt. Det kan vi jo, liksom. Er det noe jeg ikke kan, så er det det også. Og hver gang det blir noe levende for meg, så er det altså det saligste stunder jeg har på jord. Ingenting skal komme opp imot det. Men jeg virkelig får et glimt inn i det at det er jo faktisk sånn. Vil du gi bort evangeliet, kan vi spørre om i den kristne forsamling og få svar hos de aller fleste, for at nei, det vil jeg da ikke. Men så begynner du å holde fram evangeliets fortreffelighet og fullstendig verdi i seg selv, og så får du høre, ja, men vi må jo ikke glemme at så kommer et eller annet, altså. Og så er det et eller annet som også må med, liksom. Og en ser ikke at en ved det nettopp forkaster evangeliets verdi i seg selv. Gud vil ikke ha noe mer i vårt sted enn hva Jesus ga. Han gjelder i ditt sted, for den hvite trone. Gud er fornøyd med han som sitter her med hans høyre hånd. Og der satte han seg, står det, etter å ha fullført renselsen for dine synder. Det er Gud er fornøyd med det. Men vi kan ha noe ved siden av det, så vi måtte komme trekkende med da. Vi skal lese fra Åpenbaringen 5, og fra vers 1 der, om ham som er åpenbart i evangeliet. Og jeg så på Johannes som hadde tok inn I dette her og fått åpne øynene for dette veldig. Han, jeg så, sier han, det øyenvittne altså. Jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull I sin høyre hånd. Det var skrevet både inni den og utenpå, og det var forseglet med 7 seil. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, hvem verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Og det var ingen I himlen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se I den. Vi har ingen andre å fly til også. Ingen andre som kunne gjøre det. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se den. Men en av de eldste sier til meg, gråt ikke, se løven av Judas stamme. Davids rotskudd har seiret. Han kan åpne boken, og de 7 seil på den. Og jeg så og se midt mellom tronen og de 4 livsvesener, og de eldste stod en mektig person I hvit rustning. Ja, det står ikke det altså. Men hør hva som står. Stod det et lam, like som det hadde vært slaktet. Jesu Kristi, Guds sønns dyrebare blod, det det som åpenbares altså for himmelens trone I mitt og ditt sted. Prisen som ble betalt for din sjel. De hadde 7 horn og 7 øyne, det de Guds, 7 Guds ånder som sendt utover hele jorden. Lammet kom bort til ham som satt på tronen og tok boken av hans høyre hånd. Da det tok boken falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåle full av røkelse. Det de helliges bønner, og de synger en ny sang og sier, «Verdig du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet.» Og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Altså hver eneste sjel som har gått gjennom den porten inn I himmel og salighet, har gått inn på den grunnen altså. Enten han var fra Afrika eller Kina eller Norge eller Japan. Altså alle som blitt frelst. De har gått altså inn gjennom dette. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Og så gjelder det meg I kveld også. Det ligger et blod på altere der hjemme I himmelen, som har gjort soning for alle mine synder, som gjør meg hellig, rein og fullkommen for Gud. Noe jeg slett ikke I meg selv. Og det jo ikke du heller, ikke sant? Men I ham du det. De falt ned for lammet, og den gjerning som gjorde han verdig til å åpne boka altså. Men så sier du altså at det holder ikke for Gud det han har gjort, for vi må jo også, og så videre. Ser du hvor galt det blir? Hvis du ikke har sett evangeliet, det faktisk nok det Jesus gjorde altså. Må ikke komme dra an med noe mer. Han har allerede satt deg I himmelen I kraft av den gjerning han har fullført for deg. Det Guds sitt sanne ord, kjære venn. Han har fullført for Gud alt som ble pålagt ham. Og igjen, altså, skal ikke du komme med ditt tre og høy og strå, vet du? Og prøve å bygge noe med det. Du skal bygge med det som edelt, står det. Det vil si det som gitt deg I ham. Det du eier I ham. Kjære folk, hvorfor skal dette være så vanskelig? Når du altså har din oppmerksomhet rettet mot Jesus Kristus og det som I ham og med denne personen altså, så bygger du med det edle. Ditt hjerte skal være rettet på Jesus I alt som har med Guds rike å gjøre. Det ikke noe overgitt til å bygge oss med menneskehender, vet du, og derfor vil alle disse katedralene og kunstverk som mennesker har bygd, det vil altså styrte I grus når han åpenbarer seg på sin dag. Alt det som gjort av mennesker, enten det gjerninger eller bygninger eller alt dette her som vi har gjort oss store på. Det en som stor. 2. Peter og 3.10 så står det, men Herrens dag skal komme som en tyv. Plutselig altså, når du ikke regner med det. Og da skal himlene forgå med et veldig brak, og himmellegemene skal komme i brand og gå i oppløsning, og jorden og alt som bygd på den skal brenne opp. Altså det går til grunne alt sammen. Alt som bygd på den, står det. Alt. Fra den lille hytta, altså til den største katedralen. Bort alt sammen. Alt blir gjort nytt. Intet unntak, det vil også si alt som bygd av mennesker. Så mye kan du gjøre for Gud som blir slående, det vil si intet. Men han kan gjøre sin gjerning ved deg. Det en helt annen ting, forstår jeg. Når du får leve sant med han, så bruker han det. Så gjør han noe både med deg og gjennom deg. Men det ser du ikke. Du kan ikke sette det opp på hylla og si som en slags diplomet. Du kan ikke det. For du ser det ikke, men Gud bruker det menneske som lever avhengig av. Det sier ordet. Men du ser den dagen når jeg skal inn i himmel og salighet, hva de sier for noe da? Når gjorde vi det, sier jeg. Ja. Vi har blitt bevart i den uvitenheten, og det en Guds velgjerning imot oss. Og hvis vi kunne se, eventuelt, hva Gud brukte oss til, så hadde vi vokst i oss selv. Hvis du har hatt med sannheten å gjøre, med Guds ånd å gjøre, så skjønner du den. La vi etter at det sant. Men som jeg sa, det jeg får ved siden av Jesus, det har jeg snart i stedet for ham. Ja, det altså. Så må holde oss i slags mørke når det gjelder det også. Og sier han Bo Gjerts, biskopen i Sverige. Den frukt du kan se, den i tilfelle rotten, sier han. Jeg liker så dårlig å høre det, vet du. Men det sant. Men hva sier han så om de rike? Altså de fattige han da bruker på den måten. De som fattige nok tar sin tilflukt av han. Og så sier han de rike. Det vil altså først og fremst si de som rike i egne øyne, de som mener seg å ha, og sier om denne ulyksalige Laodikea-menigheten, vet du. Hva var det de sa? Åpenbaringen 3.17, jeg rik, jeg overflod, og har ingen nød. Det var ikke mye bruk for en frelse og personer der. Ikke nå lenger. Ingen nød. Men hva skal du da med Jesus, han som er slakta like et lam, nettopp for din nød? Hva skal du med han da? Men du som måtte sitte her og tenke at jeg ser bare den eneste mulighet for en slik som meg, og det at Jesus gjelder 100% i mitt sted. Det er skremmende plass å komme på det, ikke sant? Når du virkelig ser deg selv som en syndrig for Gud, det er svært. Jeg kan liksom ikke tro da at det er håp. Men så kommer altså ordet til meg og sier at jo, sannelig, det er håp. Et levende håp. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Da han altså gikk ned i avgrunnen med din synd og steg opp i en syndfri for å gjelde for deg. Det er håp for deg. Ja, men nå du skulle bare vite. Ja, jeg vet. Jeg vet fra mitt eget liv. Jeg vet også en ting til, og det er hva Guds ord sier om det. Han har sonet all verdens synd. Det er ikke noe som er unntatt. Han gjelder 100%, alltid 100%. Du salig, du rik. Himlenes rike, sier Guds ord her, hører nettopp deg til. Du som har denne fattigdommen I deg selv, når du skal innfor Gud. Ja, du nettopp rik I sannhet, som han sier I den fattige Smyrna-menigheten. I oppenbaring av 2.9. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom. Så kommer det sånn kontra, liksom. Men du rik, sier han. Det var to av disse menighetene som gikk klar. Og det var jo Philadelphia-menigheten som var så, hadde så lite styrke at de måtte klynge seg til Guds ord. Og så var det Smyrna-menigheten som var fattig, men rik. Rik I Gud, forstår du. Nettopp på grunn av at de var så fattige I seg selv. Det det vi ikke vil lære. Det ikke noe salig tilstand I å være fattig I seg selv. Nei, det ikke noe godt å være der. Men så lenge vi her på jord, så må vi faktisk være der også for å bli bevart for himmelen. Og snart vi begynner å se annerledes på oss selv, så vokser vi bort ifra det som Gud har gitt. Sånn vi laget. Det kjødet som Guds ord taler om oss, det gudfienske vesen, som går sine egne veier så snart du får mulighet for det. Så Gud bevarer oss I sannhet. Ja, Herre, vi ber om det. Du kjenner alle ting, og du vet hva som skal til. Det gjør ikke alltid vi. Nei, gjør vi det noen gang, egentlig. Annet enn når du åpenbarer det for oss, vi ser det igjen. Og du gjør sinne oss med ditt ord og med din ånd, Herre Jesus. Så vi kan leve sant med deg.